Rádio Praha, zprávy.
Ministr zahraničí Cyril Svoboda chce, aby se omluvili ty islámské země, kde došlo k napadení dánského velvyslanectví. Na Přerovsku trvá kvůli ledovým krám v Bečvě stav ohrožení. V hokejovém turnaji na zimních olympijských hrách se dnes utká Česko ve čtvrtfinále se Slovenskem. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Šéf české diplomacie Cyril Svoboda chce v pondělí v Bruselu své evropské partnery vyzvat, aby společně požádali o oficiální omluvu země, v nichž DAF kvůli zveřejnění karikatur proroka Mohameda napadl dánská velvyslanectví. Vlajky a státní symboly sekularizované Evropy přitom označil za symboly podobného významu, jaký dávají věřící symbolům svých náboženství. Ke spojení Evropské unie a Ruska proti islámskému světu vyzval v úterý bývalý předseda vlády a sociální demokracie Miloš Zeman. Expremiér je přesvědčen, že největší konflikt 21. století nastane mezi euroamerickou a islámskou civilizací. Těžká technika se od rána snaží prolomit několikakilometrovou ledovou bariéru, která se v noci vytvořila na řece Bečvě v Lipníku nad Bečvou. Pomáhá i armáda. Povodňová komise je v pohotovosti a s napětím čeká, jestli se dnes ledy podaří prolomit. Jak řekl lipnický starosta Miloslav Přikryl, ve městě podobnou situaci řeší každým rokem. Letos si ale zkomplikoval postup prací, které od včerejška koordinují vodohospodáři.
Jsou to standardní věci, které na jaře přicházejí stáním ledu, nicméně já osobně nejsem spokojený s koordinací prací na jednotlivých úsecích řeky Bečvy, je tím myšleno na Přerovsku, Lipensku a Hranicku. Jsem přesvědčen o tom, že práce měly postupovat od dolního toku řeky Bečvy směrem nahoru. Důkazem té špatné koordinace je to, že včera večer se uvolnila celina a ledová bariéra v Hranicích a ta zatarasila veškeré koryto v Lipníku a celou noc nám zatarasila průchod vody.
Dnes pokračuje jednání sněmovní komise vyšetřující Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Úkolem komise je objasnit, jak a proč vznikl zhruba 10-miliardový dluh naší největší zdravotní pojišťovny a jaký podíl na tom má její vedení. Předseda komise sociální demokrat Josef Kubiny věří, že se brzy podaří situaci ve Všeobecné zdravotní pojišťovně zhodnotit.
Co se tam dělo a je to velmi užitečné právě pro tou analytickou práci, kterou už to nevíc zahájíme, abychom byli schopni zodpovědět na tu otázku, jak vlastně vznikal ten dluh a kdo za ten dluh může.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká republika zavedla na hrcích mimořádná opatření a platí také zákaz výstav a trhu drůbeže a ptáků. Ptačí chřipka v okolních zemích také u nás snižuje výkupní ceny drůbeže. Podle Luboše Kletečky z velkovýkrmny brojlerů ve Vlachově Březí na Prachaticku poklesla poptávka až o 20%.
My to pociťujeme na snížení výkupní ceny a to dost výrazným způsobem, protože jenom za poslední dva měsíce nám poklesla výkupní cena kuřete o 1 korunu, což pro nás znamená přes 150 tisíc korun chybějící peníze na tržbách za období 2 měsíců.
Ministerstvo vnitra chce vědět, zda nestátní neziskové organizace v Česku neperou peníze pro financování terorismu. Začátkem roku začalo pracovat na analýze, která má ukázat, jaká bezpečnostní rizika přináší působení 80 tisíc neziskových organizací. Uvedl to server aktuálně.cz. Iniciativa vznikla na popud Rady Evropy, která loni v červenci vypracovala seznam informací, které by členské státy Evropské unie měli od neziskových organizací získat. Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban odmítl spekulace, že korejská automobilka Hyundai nakonec svoji novou fabriku postaví v Maďarsku místo v České republice. Podle Urbana je hotová poslední verze návrhu spolupráce. Korejci se k ní mají vyjádřit do 2. března. Ekologové ale tvrdí, že stát postupuje při přípravě stavby automobilky v Nošovicích nestandardně a porušuje zákony. Ekologický právní servis kritizuje například to, že studie vlivu stavby na životní prostředí nezahrnuje varianty umístění závodu, vysvětluje Pavel Franz.
Základním problémem je to, že správní orgány při takto velkých kauzách nepostupují v souladu se zákonem, ale v souladu s politickým zájmy a zadáním.
Ze sportu na hokejovém turnaji na zimní olympiádě v Turíně se naše reprezentace dnes večer v klíčovém čtvrtfinále střetne s vítězem základní skupiny B Slovenskem. Češi skončili ve skupině A až na čtvrtém místě, když včera podlehli výběru Kanady 2-3. A ještě o počasí, je oblačno až polojasno, místy přehánky od vyšších poloh sněhové, teploty 1 až 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. O některých tématech teď budeme hovořit podrobněji. Nejdříve vám nabídneme názory politologů na úterní vystoupení expremiéra Miloše Zemana na pražském Žofíně, kde mimo jiné vyzval ke spojení Evropské unie a Ruska proti islámskému světu. Pak bude řeč o tom, že v Česku politika v posledních letech zhrubla, a povídat si také budeme o takzvaných babyboxech, které už mají v Praze prvního návštěvníka. Po náhlednutí do čerstvého tisku vám v pravidelné rubrice nabídneme rozhovor s nedávno zemřelým scenaristou Josefem Antonínem Novotným. Hezký poslech přeji. Ke spojení Evropské unie a Ruska proti islámskému světu vyzval v úterý bývalý předseda vlády a sociální demokracie Miloš Zeman na pražském Žofíně. Expremiér je přesvědčen, že největší konflikt 21. století nastane mezi euroamerickou a islámskou civilizací. Neměli bychom proto usilovat o vstup Turecka do Evropské unie, uvedl Zeman. Česko by podle něj mělo zavést tvrdá opatření proti nepřizpůsobivým migrantům a otevřít se slovanským zemím. Připomněl, že jako premiér nechal otevřené dveře slovenským studentům a doufal, že část z nich v Česku zůstane. A co si o Zemanově výzvě myslí Petr Kratochvil z Pražského ústavu mezinárodních vztahů?
Na jedné straně samozřejmě tento apel není na současné politické scéně ničím neobvyklým, zejména pokud se podíváme na širší než jen český obzor. Do značné míry, myslím, souvisí s tím, o čem někteří akademici psali už v 90. letech, s tím takzvaným střetem civilizací. Na druhou stranu je otázkou, do jaké míry právě tento typ projevů, které jsou poměrně radikální, já bych řekla, že v některých bodech extrémní, tento boj posiluje. To znamená otázky jako odmítnutí členství Turecka nebo spojování se s nějakými pravoslavnými nebo slovanskými zeměmi. Podle mého názoru naopak mohou posílit ty negativní tendence, které bohužel tedy v současné době můžeme sledovat.
Takže měl zřejmě Miloš Zeman pravdu v tom, když připustil, že jeho slova možná rádi uslyší příslušníci ultrapravicových stran.
To si myslím. To si rozhodně myslím, protože všechny ty názory, které se týkají minimálně zahraniční politiky, si myslím, velmi úzce korespondují s tím, jak radikální pravice vidí zahraniční politiku České republiky.
Politolog Bohumil Doležal Zemanovu výzvu k účelovému spojení Evropské unie a Ruska zásadně odmítá.
Ten nápad je šílenství a myslím si, že česká historická zkušenost posledních 60-70 let a historická zkušenost dalších evropských zemí ukazuje, že je to naprosto absurdní. Karel Havlíček kdysi dávno napsal, že politika ruského cara, on psal tenkrát, jen u sebe začíná, u sebe končí, jako mu pomáhá, u toho už taky smejšlí.
Odmítnutí vstupu Turecka do Evropské unie považuje politolog Bohumil Doležal za příliš zjednodušující a na Zemanův návrh, aby Česko zavedlo tvrdá opatření proti nepřizpůsobivým migrantům a otevřelo se slovanským zemím, má zajímavý názor.
To nějak souvisí s těmi slovanskými sympatiemi pana expremiéra, které já považuji za naprosto sebevražedné pro české národní zájmy. My jsme odsaď vyhnali 3 miliony tureckých Němců a teď si tady místo toho uděláme 3 milionovou ruskou menšinu. To říkám malinký nadsázce, kam až by to mohlo vést. Mně tahle ta politika připadá nepoučená na historii a myslím si, že snad by se imigrace měla nějakým způsobem přibrzdit, ale ne nějakým siláckým a radikálním, to je jedna věc, a ne tak, že si sem prostě pustíme nějakou obrovskou ruskou pátou kolonu. To by se mi absolutně nelíbilo.
V posledních týdnech mohou voliči pozorovat značné zhrubnutí české politiky. Politici se například v televizních debatách vzájemně překřikují a urážejí. Souvisí to s předvolební kampaní? Jak takoví politici působí na voliče? I o tom si s politologem Janem Burešem povídala Martina Lustigová.
Čím to je, že politika v posledních týdnech zhruba?
Já si myslím, že to je samozřejmě blížící se volební kampaní. Ti politici, nebo zejména lídři velkých politických stran se domnívají, že voliče spíše zaujmou silnými slovy, silnými výrazy, útoky na konkurenci, než nějakým, řekněme, konsenzuálním přístupem.
Proč raději svým voličům neukazují program své strany, své plány do budoucna? Proč radši útočí na svého politického protivníka?
No, ono je to samozřejmě dost komplikované, protože ty programy jsou většinou poměrně složité a těžko se mediálně prezentují. To znamená, samozřejmě ten volič chce zkratku, chce nějaký stručný výklad, stručná hesla, stručné zásady nebo spíš přímé sliby. Pokud jde o tu programovou stránku, no tak se ta předvolební kampaň bude spíš soustředovat právě do těch základních hesel a informací, než do rozsáhlých výkladů.
Jak na lidi působí agresivní politik? Působí na ně líp než ten, který se nechová tak agresivně a ostře?
Já myslím, že na lidi nepůsobí líp, že to je dojem těch politiků, kteří mají prostě pocit, že voliče přitáhnou tím, že ze sebe budou dělat silné chlapy, kteří používají silné výrazy. Samozřejmě, že na část voličů, zejména s nižším vzděláním, to může zapůsobit, protože ten politik vypadá, řekněme, důvěryhodně tím, že prostě se dovede bránit proti třeba útokům druhých, nebo že dovede mluvit jaksi na rovinu nebo přímou řečí, ale domnívám se, že velká část voličů je spíš jaksi odrazována a znechucována.
Bude se ta agresivita politiků a to vzájemné překřikování a neúplně slušné chování před volbami zhoršovat?
Já myslím, že určitě, protože bohužel čeští politici jsou prostě přesvědčeni o tom, že voliče přitáhnou zejména tedy agresivním chováním nebo snahou, jak si řekněme se na jednu stranu bránit a na druhou stranu chlubit svými výsledky, úspěchy a podobně. A že spíš zaujmou voliče tvrdým jednáním. Ono je totiž taky problém v tom, že v podstatě do těchto výroků a do tohoto chování z velké části nutí ty politiky média, protože zejména novináři v soukromých televizích místo, aby plnili svoji roli prostě moderátora, jehož úkolem je, aby se divák dozvěděl co nejvíce, tak naopak podporují agresivitu těch politiků, protože se taky domnívají, že to přitáhne diváky k televizní obrazovce.
A bylo to tak před volbami vždycky, že v tom předvolebním čase, řekněme půl roku před volbami, se politici více hádají a nedbají tak na prosazování svého programu a propagaci toho programu?
Já myslím, že to je spíš tak, že v České republice po roce 89 se tahle situace spíš každé volby zhoršuje, že před každými volbami je ta kampaň hrubší a hrubší. Když si vzpomenete na volební kampaň z roku 1990 nebo možná ještě 92, tak samozřejmě kromě takových těch obecných antikomunistických útoků se ty kampaně vedly ještě celkem seriózním způsobem, ale řekl bych, že prostě každé ty další volby znamenaly posun k větší hrubosti ve vystupování těch českých politiků.
Babyboxu v pražském Hloubětíně se ocitlo první odložené dítě. Měsíční holčičku tam zanechala žena, která porodila dvojčata a usoudila, že by se sama o dvě děti nedokázala postarat. Naplnil se tak hlavní cíl projektu – snížit počet dětí, které matky porodí mimo nemocnici a zabíjí je, protože je nechtějí. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Zákon sice v Česku umožňuje anonymní porody v nemocnici, ale neplatí pro všechny. Je umožněn jen svobodným ženám s trvalým pobytem. Další možností pro ženy, které si dítě nechtějí nebo nemohou nechat, je baby box. Schránka ve zdi opatřená dvířky, která lze otevřít jen jednou. Jakmile je do ní dítě vloženo, ozve se pager v kapse zdravotníků, kteří miminko během pár desítek vteřin vyjmou. První se zde objevilo za 9 měsíců provozu baby boxu. U jeho zrodu stál ředitel nadačního fondu Statim Ludvík Hess. Matka měsíční Soně dala dítě do schránky spolu s rodným listem a dopisem.
Měl jsem pocity velmi rozporuplné. Jeden pocit samozřejmě je zadosti učení, že ten baby box se osvědčil a že má smysl, protože tý práce mi je na tom 2 roky. Druhý pocit je smutný, protože se nesluší a nepatří, aby děti končily babyboxech, natož teda na skládce, což se stalo za 5 za 2 dny potom, předtím mrtvá novorozená dojčata u České Lípy.
Kolik je v současné době babyboxů v České republice?
Jsou dva babyboxy, první je v Hloubětině v Gyncentru, v Praze teda, druhý je v brněnské nemocnici Milosrdných bratří. Mám samozřejmě v plánu vybudovat 20 babyboxů, protože nelze spravedlivě očekávat od maminky v tíživé sociální a psychické situaci po porodu, aby cestovala přes republiku s novorozeným dítětem a hledala babybox. Těch babyboxů musí být mnoho.
Ke zřizování podobných schránek se však zpočátku stavělo negativně ministerstvo zdravotnictví. Vadilo mu, že používání babyboxů není právně upraveno a jejich existencí bude legalizováno nezodpovědné jednání rodičů, že zde budou odkládány děti cizinců a děti zdravotně postižené. V současné době nic nenamítá, ale nebude je podporovat. Jak však uvádí předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková, babyboxy by mohly zachránit desítky dětí.
I když se může někdy zdát, že to zvýší počet odložených dětí, tak já myslím, že to není pravda. Většina dětí, které se najdou, to jsou průměrně tak 4-5, tak myslím, že je to jenom malé procento těch skutečně zabitých, hozených do popelnice nebo všude možně jinam, protože to je veliká náhoda, že se to novorozeně najde. Takže i kdyby se zvýšil počet těch nalezených dětí, tak podle mě se to zvýší na úkor těch, které se nikdy zavražděný nenajdou.
Zřízení babyboxu vítají nejen odborníci a zástupci dětských fondů, ale také mnozí politici. Problémem jsou však peníze, neboť schránky jsou velmi složité, říká Ludvík Hess. Kolik babybox stojí?
200 až 300 tisíc korun, což zase není tolik, protože to je velice složitá technická záležitost, vyhřívaná, ventilovaná, napojená několikanásobnou signalizací na to zdravotní zařízení. Ty peníze scháním velmi obtížně, přestože o ně jsem požádal už dneska stovky potenciálních sponzorů. Na třetí nemám.
Když porovnáte počet babyboxů v Česku a okolních zemích, jak jsou na tom ostatní země?
Na Slovensku Anna Ghanamová začala zřizovat babyboxy taky, ovšem s osobní podporou ministra zdravotnictví Kováče, a podařilo se jí zřídit babyboxy v Bratislavě, Prešově a teď tuším, že v Žilině je třetí a za loňský rok má 5 děťátek. Já teda jsem nebyl inspirovaný ve svém zřizování babyboxů německýma babyklapem, přestože jich tam existuje 70, já jsem to nevěděl. Já jsem do toho vstoupil s tím, že jsem byl dojatý nad nálezem živýho novorozence. V současné době jsou babyboxy v celé řadě zemí, kromě Německa, kde jich asi 70, i ve Švýcarsku, v Rakousku, Maďarsku a v dalších zemích.
Posloucháte Rádio Praha.
S výběrem článků ze středečních vydání Českých novin je teď ve studiu Zdeněk Vališ.
Mediální rozruch kolem zatím poslední kauzy kontroverzního anglického autora knih věnovaných dějinám nacistické třetí říše má pro české prostředí velmi hořkou příchuť, píše v Lidových novinách historik Pavel Zeman. David Irving, odsouzený v pondělí vídeňským soudem na 3 roky vězení za popírání Šoa, totiž patří v Česku po roce 1989 mezi nejpřekládanější zahraniční autory historických knih, aniž by to na rozdíl od zahraničí vyvolalo větší pozornost. Podle Zemana není česká veřejnost informována o skutečném rozsahu Irvingových manipulací ani o skutečné podobě revizionistické a neonacistické scény. Kdyby je znala, nedivila by se jejímu tak striktnímu odmítání ze strany profesionálních historiků. Bývalý šéf Národního bezpečnostního úřadu Kadlec si připůjčil 2 miliony od přítele. Na účet mu je náhodou uložil bratr Milenky, nejbližšího přítele uprchlého a trestaně stíhaného podnikatele Radovana Krejčíře. Stvrzenku našla policie v domě Krejčíře. To jsou vtipy jak z telenovely, uvádí Mladá fronta Dnes. Všichni máme této čarokrásné bajce věřit, jakož i všem předešlým, poznamenává Deník. Na jiném místě píše, že pokud se potvrdí podezření policie, v Česku právě začíná jeden z největších korupčních skandálů v historii, protože Kadlec měl být vzhledem ke své funkci v Národním bezpečnostním úřadu nejdůvěryhodnějším člověkem v Česku. Dával potvrzení o tom, že prověřovaní lidé jsou bezúhonní, neúplatní či nevydíratelní.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Nedávno zemřelý scénárista Josef Antonín Novotný spolupracoval s mnoha autory a režiséry, mimo jiné s čerstvým jubilantem, autorem Krtečka, Zdeňkem Millerem. Proslavil ho ale zejména scénář k filmu Karla Zemana Cesta do pravěku. Dobrodružná plavba čtyř kluků proti proudu času se v polovině 50. let natáčela v nouzových podmínkách, doslova na koleně, rezervovanému postoji vedení filmových ateliérů navzdory. Se scenaristou před časem hovořil Vilém Faltýnek.
Z kultury.
Přes naivitu a nedokonalost, která na velkém plátně bije zvlášť do očí, scenárista Josef Antonín Novotný film hájí. Jakákoliv hra potřebuje svobodu a iluzionistická hra filmařského štábu Na cestu za pravěkými netvory navodila během natáčení v ateliéru oázu svobody. A to je podle Novotného na filmu znát. A to je také to cenné. Zeptal jsem se proto, zda podobnou svobodu zažil ve filmu i někdy později.
Jistě, u cizích filmů jistě, u některých samozřejmě. Pro mě arci příklad krásné, čisté svobody jsou dva filmy Lamorisovy.
A zažil jste někdy při své práci tu hru, ten prostor pro svobodnou hru?
Zažil, a to takhle, doma za v noci nad psacím stolem, kdy mi nikdo nepřekáží a kdy představy toho, co by to mělo být, jsou silnější než to psané. Jo. Často vás to, jak se říká, zmůže, pak to nedokážete už napsat, což je zajímavý. Ale ten pocit takové té síly tématu, tak bych to nazval, ten se musí dostavit každému poctivému autorovi. Aspoň jednou za život.
Vy jste měl v životě různé problémy, nemohl jste mnohdy realizovat svoje scénáře, nemohl jste působit tam, kde byste chtěl. Čem byla ta příčina?
Popravdě řečeno, ne vždycky to bylo jenom v mém okolí. Bylo to někdy i v mé slabosti. Že jsem nedovedl se zepřít. Víte, všechno je, pane kolego, a to si pamatujte, že vám to říkám na této sesli, největší poklad, který Bůh dal člověku, je svědomí. A jestliže opustíte ten tlak svědomí a začnete ho svým způsobem modelovat, kumulovat, odtahovat, drobit, konec. Už se nikdy nedostanete k tomu, abyste byl naplno vy.
Co vás přivedlo do rozhlasu?
Nezdar ve filmu. Scénáře, který mě zamítli, jsem řekl, tak musím se uživit, musím něco prodat. A měl jsem přítele, který říkal, tak to přepište pro nás pro rozhlas, tak jsem to přepsal. Člověk ze zoufalství dělá, co může.
A bylo to ze zoufalství ten rozhlas?
No bylo to, abych měl co do huby. Ale povedla se mi jedna hra, která vznikla s chutí udělat. A to je Marseillaise z českého srdce. Člověk neví, co si má vlastně cenit. Já si myslím, že jsou věci, na které bych nedal dopustit a jsou věci, nad kterými mávnu rukou. Jinak se to nedá říct. Ale takový jeden opus, který mám rád, to je ta Marseillaise z českého srdce.
Která jsou vaše nejsilnější témata?
Já jsem nadělal hromadu scénářů, mnoho taky ničemně, tedy zakopaných režimně a tak dále, ale jsou tři filmy nebo tři témata, po kterých jsem toužil, aby byly natočeny. Nestalo se, je mi to marně líto, ale myslím si, že by stálo za to, aby někdo, snad má dcera nebo můj vnuk, ho někdy tyhle ty věci objevili. A to jsou tři filmy. Za prvé film o životě velice krušném a zlém starých českých loutkářů. Pak je to film o vynálezci bleskorozvodu Prokopu Divušovi, který jsem pracoval o daně pro Alfreda Radoka. Bohužel to bylo zakázáno z důvodu úplně blbých, tedy s odpuštěním, poněvadž my jsme nechtěli poslechnout, že by Diviš bojoval proti papeži. No, to si mohu myslet okresní tajemník nějaké strany, ale ne tohleto. No a třetí je velké téma z doby husitů. vás to udiví, ten Angličan, který se přidal k husitům, se jmenoval Payne. A já jsem si vymyslel jeho bratra, který potom na válečném poli stojí proti němu. A jde tedy mezi těmito dvěma bratry boj o pravdu. A já chci ale říct, pane kolego, jednu věc. To není stranictví, že má jeden brácha nebo druhý pravdu. Oni totiž mají pravdu oba. A to je to, co nedovede český člověk uznat dodnes. Že existuje obecná pravda a nejenom jedna nebo druhá, jako v nějaký partaji. A já tvrdím pořád, že až najde život, nejenom český, skutečně ono přesvědčení, že neexistují zvláštní pravdy pro toho či pro onoho, a že je pravda jedna života pro všechny, tak pak konečně bude pokoj.
Problémy s uplatněním začaly Novotnému vlastně už v roce 1939, kdy kvůli uzavření českých vysokých škol nacisty nedostudoval srovnávací dějiny literatury u profesora Václava Černého. Skončila válka a Novotný nastoupil do dramaturgie zestátněného filmu. Po roce 1948 byl však z politických důvodů propuštěn a po následujících 5 desetiletí se musel živit jako scénárista na volné noze. Na svém kontě má desítky scénářů, například filmy Jiřího Krejčíka, Týden v tichém domě a Svědomí, Kachyňovo práče, Slnko v sieti Štefana Uhera, anebo například právě Cestu do pravěku Karla Zemana. Zájem o dětskou literaturu ho přivedl také ke spolupráci s Jiřím Trnkou na animovaném filmu Bajaja, anebo se Zdeňkem Millerem na filmech o Krtečkovi, anebo o Cvrčkovi. Novotný je také autorem několika her pro loutkové divadlo, původních her rozhlasových i studií o výtvarném umění.
Naše dnešní relace je u konce. Loučí se s vámi její průvodce Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague.